Gepler adatly radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 20-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tans edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump İran bilen aradaky dartgynlyklaryň ýokarlanmagynyň arasynda ýakyn günlerdäki güýçleri puwtalandyrmak üçin bu sebäpde 1500 amerikan eskerinin iyi verilecektiğini aytdi. Emma al qoşunların köplens qorunç rolunu oynayacaktığını ıtadi. Trump'ın 24. mayda aydan sözlerinin üstü biraz sonra ABŞ'nın devlet sekretari Mike Pompeo'nun beyanatı ile yetirildi. Ol beyanatta administrasiyanın Saud Arabistan'ını birleşen Arab Emirliklerine ve İrdanya, İran'ın agresiyasını saklamak için 8 milyar dolardan uğrak seri işte duruyan yarak satmayı planlaştıranını kaydediyor. Bu çare Trump administrasiyasının İran vavatta barha yokorlanan retorikasının çeğinini görülüyor. Korunmak Departamentinin resmileri jurnalistler bilen duşukda İran'ı ve onun yaranlarını birleşen Arab Emirliklerinin kolayındaki tanker yüklerinin yakınındaki bombalanmasını, Irak'taki raket atışlığını ilkinci gedek açık günahkarlediler. Rus prezidenti Vladimir Putin'i cemiyette bildirleyen anam Orsiyet'in devlet pikir sorayış kurulmasının mağlumatını vere 13 yıl içinde en pes derecesini aşağı düştü. Cemiyetçilik pikirlerini öğrenmek merkezinin 24. mayda çap eden mağlumatı Putin'e olan anamın 2006. yıldan veri en pes derecesini 31.7% düşenliğini görkodiyar. Sol ruhatta anam derecesinden tapahatlıkta Putin'in umumu tasdiklanış derecesi şimdilik hem yokor olmağını 66% kolay olup kalıyor. Putin'e olan önem derecesi onun 2018 yılda kayıtadan prezident saylanmağından sonra hozuluk başına düşen girdicilerin azalmağı, hükümetin pensiyasını yokorlanırmak tagarlaları ve koşmaça kımmat salgıdının yokorlanırılmağı arasında dören cemiyetçilik neyililikleri neticesinde peterli. Putin'e olan cemiyetçilik önemi 2015 yılın iyuna ayında ortaya bir yılın Ukrayna'nın Krim Yarımadası'nı anneksi edeninden son en yokor derecesinde 71% garli. Owansanyň köp ýerine ýagan ýagyş netijesinde gelen sel soňky 48 sagatda adynyň 24 adam öldürdi, 11 adamy yaralat diýip resmiler 20-nji maýda aýtdylar. Adatdan nasary ýagdaýlar we insanperwerçilik meseleler ministrliginiň maglumatyna görä, sel Owansanyň 34 vilayatynyň 6-sına şol sanly paýtagt kabula hem täsir ýetirdi. Merkez Bamyan vilayatının şever etrafını su derecelerinin kalmağı neticesinde 500 çemesi adamın halas edilenliği haber verildi. AP haber kulluğunun mağlumatına göre sil suları sonki 2 gününü 220'den uğrak cahaya yıktı. Şu yılda kadar etsenli ağır yağan yağışlar ve sil basmaları neticesinde 150 çemesi adam öldü. Dürlü vilayatlarda cahaylar yıkıldı deyip ovan resmiler aittiler. Moskva suda ABŞ-nyň odalky deňiz piýada goşuny eskeri Paul Villanyň deslapky tutsuwhanada saklanmak möhletini doldurdy. Aýyplanýan bu jenaýat işiniň syýasy sebäplidigini we ABŞ-nyň sanksiýalar üçin aralaşdygyny aýdýar. Lefer tabi etraf suudi 24. mayda Vila'nın aklovçusunun onu öy tutsoğuluğuna geçirmek arada kaişini ret etdi ve deslapkı tutsoğuluk möhletini 29. Ağustos senli olaltmak kararını çıkardı. ABŞ'nın, İrlandiya'nın, Kanada'nın ve Britanya'nın rayeti olan Vila'n 28. dekarda Moskva'da tutsoğu edilip içalçılık dayıplandı. Bu ayıplamanı ret ediyen Vila'n güneyli tapılsa 20 yıla senli türme tutsoğuluğu gülen yüzveyiz olur. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump belki de söwda dartgynlyklaryna garamazdan gatnaşyklaryň berkdigini görkezmek üçin döwlet sapary bilen Ýaponiýaga geldi. Trump we birinji hanym Melania Trump 20-nji maýda Hawaii güýçleri biriniň bortuna 14 sagatlyk uçuşdan soň Ýaponiýaga geldi. Ýaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe 28-nji maýa çenli dowam etjek sapar wagtynda Trumpy Imperia banketi we suwma ýarışlarynyňky öň hatary ornlary bilen kezdetler. Analitiklerin aýtmagyna görä bu sapar Abe'nin Ýaponiýany Trump tarapyndan görülüp biljek has surnukdurjy jogap çärelerinden halas etmek tagallarynyň bir bölegi bolup durýar. ABŞ lideri milli howpsuzlyk aradalarynyň esasında Ýapon awtomobillerinin we ähtiýaçlyk saýlarynyň importuna ABŞ tariflerini giýrilmek hökümünden el çekmekden ýüze gurdy. ABŞ-nyň Ýapon alüminine hemde polodyna garşy tarifler hem saklanyp galýar. Siz habarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anygra. Bu kepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okolanlaryň başyny daşary ýurtdan Türkmenistana dolanan student Aşgabadyň aeroportundan Gönül Harbi Gullugy Ekidilli diýen atlan çap edilen makala çekýär. Russiýada Türkmenistanyň bir raýatyna terror hüjümine taýýarlyk görmekde günä bildirilip hökm çykaryldy. Türkmenistanyň agdalmaýan keselçilik Aşgabatly telekeçilere paýtagtyň daşyna göçmek maslahat berildi. Türkmenistanyň Abbasadaky elçixanasynyň öňünde Gaspar Matalaýewiň azat edilmegine çağırış edildi diýen habarlarmyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyna Türkmenistanyň agdalmaýan keselçilik atlan çap edilen gepleşik gelýär. Aşgabatda odal gurulup ulanmagy berilen maslahatlar merkeziniň garşysyna täze maslahatlar merkezi gurulýar. Daha şoğuzda polisi işgarları akşam saat 9'dan son köçe çıkan adamlar soruğa çekker. Aşgabat, bankamatların önünde yeni ulu novotlar, yeni nağıt pul yok diyen atlayan çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp görülenlerin başında Türkmen görünüşleri 20. kepte atlı fotosergiyimiz geliyar. Berdim Hümmedov'un önkü ve sonkı çıkışları. Çağalar okumağın deregine işlediliyarlar. Türkmenistan'ın Abbasadaki ilçkanasının önüne aktivist Matalaev'un azad edilmeğine çağırış edildi. O Vansan'daki Türkmenler bozgunluğu mezur oluyar diyen atlayan çap edilen video röportajlarımız bu kepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte okuzularımızda reaksa dörödön, olori seslenme, tesgür yazmağı teren makarların başında Rusya'da Türkmenistan'ın bir rayetine terror hücumuna tayarlık görmökte güne bildirilip hüküm çıkarlı diyen atlayan çap edilen makale geliyar. Türkmenistan Täjikistanyň yük çekýän ulaglaryň ýüze golaýyny üstünden geçirmeýär. Abbasanyň Türkmenistanyna kilçisi wezipesine höwdürlenýän kandidat iler tutýan ugurlaryny mälim etdi. Prezident Berdimuhammedow gazanylan tepkitler wasp edýän sahyra aýratyn minnetdarlyk bildirdi diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okuzularymyz reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikiriňizi aýtmagy, pikirlerinizi paýlaşmaga çağıryarız. Kepdäniň zemini Türkmenistanyň oşun iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýärdi. Türkmen mekteplerinde ýokarlanýan baha galyplygynyň fonuny soňky jaňdawarlary ulan tutulýar. Ýurtda berilýän bilimiň kiýiliniň ýyl-ýyldan peýdelýän nowaradaky aladalaryň arasynda Türkmenistanyň orta mekteplerine 20-nji maýda soňky jaňdawarlar geçirilýär. Türkmenistan 6 asır saati bu davaraga wat prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gutlugyny çap etdi. Neşirin maglumatyna görä, ýurtda bilimiň mazmununy baýlaşdyrmak, hiliniň dünýä derejesine laýyk gelmegini üpçin etmek maksady bilen sanly bilim ulgamy ösdürilýär. Emma yerli sinçiler, adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan enatalar türkmen mekteplerine berilýän bilimiň mazmununyň we hiliniň ýyl-ýyldan pese gaçýanlygyny gurrun berýärler. Olaryň sözlerine görä, garaşsyzlyk ýyllaryna mekteplerde berilmeli bilim köplen çykalatda ideologiýa gurban edilýär. Çağaların vakti hiç sadı yaramayan ve yalan soğukuna yoğurulan davaralı çarelere sarp ediliyar. Hedir Türkmenistan'ın dışarıda yaşayan ve Orsiyet, Ukrayna, Belarus yolcularını okumağı gülen Türkmen studentlerle köp iş salsan Türkmen pedagogunun azatlık gülen sökvettöşlükte aitmağına göre Türkmenistan'ın mekteplerini baha yokorlandırmak meselesi bir eyyem kontrollüktan çıktı. O studentlerin gurrun vermegine göre muallimlerin käbiri bermelisini bersen islenlik wakany goýýar. Sebäbi olarda kontrollük yok, barlyk yok diýen düşünje bar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran türkmen pedagog aýtdy. Onun pikirçe türkmen mediýasyny mektepdäki problemler, hususan pul alyp okuwsa ýokary baha goýan muallimler, olara görülen çäreler barda gurrun edilmeýär. Türkmen mekteplerindäki problemler, sol sanly çağalara berilýän bilimiň mazmununy, hilini ýokarlandyrmak barada metduwatda pikirlerini aýtmak synansyn eden yerli pedagoglaryň biri adi redaksiýada bar. Mollumlar gadiýetinden özüne bu pikirleriňizi bilim ministrligine iýberiň diýen jogaply hatyň gelenligini gurrun berdi. Orsiyette yaşayan Türkmen pedagoginiň pikirçe bu hili problemler beýleki postsovet ýurtlarynda hem bar. Ýöne Türkmenistanyna diňe mollumy pul beren okuwça däl. Tas ähli okuwça össürlen baha oýlar. Hakykatda bolsa bilimiň derejesi ýyl ýyldan aşak gaçýar. Mektebi utaryp başga dillerde däl, ene diline ýönüki habar sözlemini hem dogry ýazyp bilmeýän türkmen sanly soňky 30 ýylda juda köpüldi diýip ortiýetde ýaşaýan pedagog aýtdy. Bu mesele ortiýetde düýpden ýok diýsek ýalan sözlediğimiz bolar. Emma bir yerde Türkmenistan'ın akiyali çaktan asa göz çıkkınçlık edilmeyer. Tanış bilisi olan okulca belli bir derecede kömök ediyen muallimler tapılıyar. Yönü hem okulçuyunun bakasını kaldırmalıyen düşünce berde yok deyip radyanın sökvette saytti. Sol ruatta statistik maglumatlar açık derme geçirmek mümkünçülü bulman son mekteplerdeki bakı kalplığının derecesi varıdı anık kurdada etmek kıyın. Ortiýetde ýaşaýan türkmen pedagogynyň öz hasaplamalaryna görä, egerde galplyk türkmenistanyny 70% bolsa, ortiýetde 10-20% çemesinde diýip bolar. Golaýda ortiýetde ýokary okuw jaýyna girmäge gelen we bahalarynyň ählisiniň 5-likdigini aýdan türkmenistanly student ady redaksiýada bar. Adatlygyň habarçysynyň russan hem gowşagra eken. Bu atistatyndaky 5-likleri näde barlygyň diýen soragyny Türkmenistan'a hazır bakalmak problemi derlip cevap verdi. Moskva'da okuyan adatlık bilen anonimlik şartında uğurlaşan Türkmen studenti adi redaksiyada bar. Ortiyetteki Ukrayna'daki ve Belarus'taki oku uzaylarına dine pul verip bakalayan Türkmenistanlı'nın kendini. Bu kiyil studentlerin vaktini okudan başka islenlik zada sarp etmeye yaltanmayanlığına etti. Öz hayat dolanda adam Rus profesörü Sinag makalını bir soruğu hem cevap verip bilmedik Türkmen studentine gülüp ak mermerli aşka vaadına gidersin de ol yerde sana iş vererler deydi. Ol öz bilyen Rus profesörlerinin yerli studentlere hiç vaat beyli eglişik etmeyenliğini hem sözüne koştu. Skeptanın zemininin leyartınız. Rus resmiler vaqtal vaqtal demirgalga uwan sanna kopsuluk gaýdaýlary. Hususan bu sebepden merkezi ýurtlaryny awanyp biljek hop hatarlar barady duýdurş edýärler. Şeýle duýdurş ýene de gaýtalanyny we bu gezek Rus resmiýeti demirgalga uwan sanna Islam döwlet toporunyň tas 5000 jeňçisiniň bardygyny aýtdy. Rus medeniýetiniň habarlaryna görä Ortiýetiň goranmak ministri Sergey Shoygoýunyň 2016-njy ýylyň iýun aýynyň başynda Aşgabatdan saparyna hem bu sebepdäki Islam döwlet howpy meselesi gün tertibine bolupdy. Mundan başga Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov hem Aşgabatdan türkmen owgan serhedini berkitmek tagallalaryna Moskwanyň kömekleşip biljekdigini, şol ruhatda da kömegiň diňe gollugy mätäslik golunyň berilýändigini aýdypdy. İkinci taraftan yerli sinçilerin kaviri Moskvanın bu sebepdeki hükümleri çiğirmek ve öz koşunlarını kaytadan Türkmen Oğuan serhedine yerleştirmek maksadından Uralyan olmağının ahmarlığını uyduruyor. Rus resmiyetinin sonku duyduruşu aradı kardeşim maksat Atay'ın tayyarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
21-nji maýda Russiýanyň Federal howpsuzlyk gullugynyň başlygy Aleksandr Bartnikov Täjikistana eden saparyndan soň Owganystanyň postsovet merkezi ady ýurtlary bilen terhetleşýän demirgazyk çäklerini Islam döwletiniň şahamçysyna degişli 5000 töwereg söwüşçüýiniň ýygnanandygyny aýtdy. Terhet howpsuzlygynyň güýçlendirilmegine çağırış etdi. Islam döwleti ekstremist toporunyň Owganystanyň ak şahamçysy 2014-nji ýylda Islam döwleti Horasan adyny alypdy. Metbuat habarlaryna görä ýokary derejeli Rus resmileri soňky bir ýylyň dowamyna garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna agza döwletleriň Owgan serhedine ýerdirli alada bildirip geldi. Bu maglumatlaryň fonunda Azatlyk radiosyny Owganystanyň demirgazyk sebitlerini, Islam döwleti ekstremist toporunyň söwüşçüleriniň hatarına aslı türkmenistanly agzalaryň hem bardygy barada maglumat gelip goşdy. 24-nji maýda Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren maglumatyny Owganystanyň demirgazyk sebitleriniň ýaşaýjysy Kudratullah Faryab welaýatynyň çägine Islam döwleti toporunyň özüni türkmenistanly diýip tanyşdyran 4 söwüşçüsine duşanyny gurrun berdi.
Onlar dağının içine vardık. Paraya golayetinin bir dağıstan yerleri. Şol bu tarzı Türkmenler var ekeni, Kazak, Çiçililer var ekeni. Dağışlar özlükleri var ekeni. O neneden? Özbekistan'dan. Onlar dağışı, dağış oldu işlerdi. Karta zaten verdi billere kartını. Alivallardan hem yaman korkuyor. Onlar karakullu, rahatlı koyup.
Deyip Kudratullah aitti. Kudratullah özünü Türkmenistanlı deyip tanıştıran 4 sövüşçüsünün adlarını aytdy. Azatlyk radiosu olary mälim etmekden saklanýar. Onun sözlerine göre sövüşçüler Owgan Türkmen terhedine barmak üçin yerli ýaşaýjylardan ýol beret bolmagy soraýar.
Ozan ola şu hadi go her diye Türkmenistan ter hat başı tayda. Sonra bitmek şöyle olur. Sonra sen de etmeyi diller bir güllük hakkını verecek. Elet bolsan o bir mana motor verecek. Ümmetle gitsin.
Deyip Kudratullah aytti. Türkmen hükümeti İslam devletinin hatırına koşulan Türkmenistanlı rayatlar varada resmi beyanat bilen çıkış etmeni geliyer. Azatlık radyosu Demirgazık Oğanistan'daki İslam devleti sevişçilerinin hatırına Türkmenistanlı cengçilerin bağırdığını Oğan ve Türkmen resmilerine tasdikladık bilmedi.
Kepdenin zemini Türkmenistan'ın oğuşan sonku mağlumatlarla devam ettiriyar. Prezident Kurbanguly Muhammedow 23-nji maýda Aşgabatyň merkezinde alınıp barlayan işlerle tanışıp paýtagty ösürmek barada maslahat geçirdi. Maslahatyň dowamında şäher gurulşygyny edilen işler tariplerini we entek edilmeli işleriň hem bardygy, hususan arassatçylyga bagy gossanlygy, beýkanun binalaryň gurulmalygyny, hususy taksiçilere üns bermeliligi aýdyldy. Tadakhanın maglumatyna görä döwlet başçylygyny şäher häkimliginde Aşgabady mundan öýlekde ösdürmäge bagyşlanan maslahat geçirdi. Neşir prezidentin şäherde beýkanun urulýan binalardan käbir binalaryň göz öňüne tutulan maksatlar üçin ulanylmalygynyň nägile bolanlygyny habar berýär. Mysal üçin käbir desgalaryň aýlyk we hojalyk dukanlaryna niýetlenen 3-nji gatlary hususy fitness kluplar, dürli gurnoklar, disko merkezler we beýlek maksatlar üçin berilipdir. Munyň üçin ýörüte belgilenen ýerler bar. Şol ýerler bolsa ulanylmagyny diýip prezident aýtdy. Bu sözler Aşgabatda we onuň töwereginde onlar çyýyllap dowam eden jaý ýykyşlyklaryň fonuna aýdylýar. Hukuk kurumları Aşgabatyň awadanlaşdyrylmagy netijesinde hususy saýlaryny emlägini ýitiren adamlara ýeterlik kompensasiýa berilmeýändigini aýdýarlar. Şeýle de Berdimuhammedow 23-nji maýda ilkinji gezek ýylyň ozal görülmedik derejede ýagynlyk elenligini tasdiklap, lagym ulgamlarynyň we köçelerdäki suw sowuzy ulgamlaryň geçiriş mümkinçiliklerinin ýeterlik bolmagyny boýun aldy. Bundan başga Berdimuhammedow ýurtda ekologiýa ýagdaýynyň ýaramallaşmagy, hatda paýtagtda hem ziýanly mör möjeklerin köpelmegi bilen bagly meselelerin üstünde durup geçdi. Köp günüň dowamında güýçli ýagyş ýagmagy we howanyň çyýyrlygynyň ýokarlanmagy netijesinde Aşgabatda dürli görnüşli kebelekler we beýlek mör möjekler peýda boldy diýip döwlet tabargullygy prezidentiň sözlerini siterliýär. Prezident umumy kabul edilen ekologiýa kadrlarynyň bodulmalarynyň öňüne almak barada gurulan edip plastika bilen bagly meselelerin çözülmeliligine hem üns çekdi. Onuň pikirçe şäherleriň ýol başçylary plastik önümleri ikilenç ulanmak we gaýtadan işlemek goýunça alınıp barlayan işleri uýuşlandyrmaly. Bu sözler ýurtda önürlen plastik önümleriň allygyny wagt edilmeginiň fonuna aýdylýar. Şäherlerimizde we owalarymyzda döwürüp köçeler döredilýär diýip Berdimuhammedow owa etiraf berlerini näki ýollaryň, köprüleriň ýagdaýy bardy odalaýdan tanqydy pikirlerini bölekleýin ýalana çykardy. Şeýle dol paýtagtda we regionlarda uly mesele öwürlenýän habar berilýän uly gatnaw meselelerini umumy ýagdaýda inkar edip, jemgyýetçilik transportynyň hyzmatyny goglandyrmak üçin döwürüp awtobuslaryň, taksiçilik hyzmatlary üçin ýeňil ulaglaryň ýygyderli satyn alynýanlygyny ynandyrmaga çalyşdy. Şol wagtda Berdimuhammedow odal hemagdan taksim meselesini ýene bir gezek gün tertibine getirdi we Aşgabatda işlemeli taksilaryň şäher daşyna çykmagyndan nägileligini bildirdi. Aprelin başında prezident hususy taksiçilerin köçe yol hadiselerinin akır rolünü dile getirenden son bu urda işlep maskal ekleyen adamlar için türlü çeklendirmelerin köpölenliği havar verildi. İnni prezident yolovçu transportinin köpölenliği varada aydanlarına karşı çıkıp Aşgabatyň çeklerini işlemek için niyetlenen taksilerin sürücülerinin girdecek oğulaşyanlığını, yani talep islek esasında payitahtın çeklerinden çıkyanlığına ediyar. Bundan başga Berdimuhammedow ýene bir gezek hususy taksiçilerin käbirine ygtyýarnama tejribe bolmadygyndan nägile boldy. Berdimuhammedow maslahatyň ahyryna ilatly ýerlerde köp sanly baglaryň we gülleriň oturdylmagyny höweslendirmegiň zerurdygyny belledi hemde içeri işler ministriniň başlygyna garamagyny akullyklaryň işini güýçlendirmegi tapşyrdy. Türkmenistanyň regionlarynyň ýaşaýjylary azatlyk bilen söhbetdeşlikde Aşgabatda we onuň töweregindäki ýollary milliardlap dollar meçhörüne döwlet serişdelerinin harçlanýanlygyndan, şol wagtda owa etiraf ýerlerinde Sowet ýyllarynyň bäri hiç bir bejeriş işiniň geçirilmedik ýollarynyň sanardan kenligini aýdyp nägile bolýarlar. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýäris.
Gökdepe Travi'nin Niyaz Zayhan Milyaşı'nın neki okçavur şaskasında Karlı kər, yegene kər, inşanın kər. Şolun şubat hiç zaten işlerine. Sonku da orada birin ağzın kəri işleri, atalık ağzın kəri işleri. Oğlum yattı. Burada şotayda şu Niyaz Sayhan mesela neyse kəri var da şolun. Şubat hiç zaten işlerine kəri.
Şuat ulu kuyulardan çuvalık ağızlığı hepsine olan gören adamlar ne hilyardaydı galiba. Onun ilk kez elçilerin göz vası ahire. Yadanın yatak ulardan içmeli olayan vatlar var. Yani bu ulu bir mesele. Askıvadın gözünde de ağızlığının yardayı öğrenmişler. Şiiri vardı kendi gururlamadılar o.
Gepliyar Adatlı Radyo Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini Odolku su kuruluşukçusu, hedir Avustralya'da yaşayan Türkmen rayid aktivisti Nur Muhammed Khanan filan sökvettöşlük esasını devam ettiriyar. Sökvettöşlüğün teması Türkmen sahanı yer asından çıkarlayan suların, buruğların hasab alınma gülen bağlı. Nur Muhammed ağı Türkmen sahanın Koğuşan xabara göre, resmi mağlumatı göre Türkmenistan'ın geologiya gözetçiligi edarası yerasti suları çıkarmak için oturtulan buroqları hasab almak planlaştırıyor. Buroqların eyelerine Türkmenistan'ın devlet su kadastır bazasına girmek için zerur olan mağlumatların ehlisini getirmek barada görkezme veriliptir deyip Trend xabar kulluğu xabar veriyor. Eysen bu neye mene anladiyor sizi su kuruluşuk sökmenine aydıp verseniz?
Bu birazcık tarihine kiretmektedir. Yani şimdi 100 yıllar bundan on, 200 yıllar bundan on kuyular kazılıp her kim özüne verilmi ya, kevr oğulur da ortada bir kuyu olur. Su neyse gerek olsa sonra özüne verilmeler. Ve Sovet devrinde de suğusi özellikler kuyularını ya olmasa yankı oğularını suğasından, yerasından tuvalar yali. Özleri öz kuluna yankı encamlarını alıp koruyadılar. İnni Türkmenistan'a da şu bağır dolayın inni koruyalım mı sonra mı inni hasab alacak dolayalar. Bunun bir seviyeyi var min kırım boyunca. Yer asının suyu neyse ulanılıyor, neyse dikliye deyip alacak olup onlarla da ne diyen yok min kırım boyunca. Bu değil mi? Yine de öz halkına var. Talgıt alacak olup edilen oyun mu kadar diyen min kırım boyunca.
İnni Nur Muhammed ağabey bir taraftan su tığışı itlamak gülen bağlı olup bilmez mi? Sebep Türkmenistan su bir sarpıl olmakta sevitti. İn su bir sarpıl olmayan yurt hükmünü tankıydı edilip şu sonku de orada su tığışı itlamak meselelerine ulu üns verileyenliğine idiye. Sonunun birlikte de Sovet yıllarına şu pahtı, kogosu meydanlarına suğun köp, bir sarpa kogulmağın neticesinde ulu şorlama problemi söyledildi, zeykeşler kuruldu. Ama bir yağday sonki karasızlık yıllarında da devam etti de yerası suların yukarı yukkalanlığı aydılıyor. Prezident Berdi Muhammed hem bir yağdayı tasdik ediyor. Yani şu buroğların hasab alınmağı, ya kocalıklardaki buroğların hem hasab alınmağı şu su tığışı itlamak ile bağlı olup bilmez mi?
Ol su tığşıyla öyle bağlamak olmaz mı fikrim olsun. Yani için neyseniz o yer altından alınan sular yönü yapılardan gelen su yali sensiz olunmak mümkün mü? Ne için neyseniz o yankı nasoslar bile çıkaracak olsun o elektrik nimeti var. O harç edilen elektriğe pul söylemeli. Ya olmasa yankı inzamlar neyse köp işlese onu çaltılayılırlar. Şun için bunu hocalıkça din tırşitli olan neyip hükman korkuna gerek gel ol üyede der onu. Yani için neyseniz tırşitli olan masa üyezine diyen. Hususi kerhanalar ya hususi adamlar ol üyezine diyen edecek ol üyezine. Yönen ha ulu hocalıklarda o kanallardan yağıplardan geleyen suyu onu doğrudan onu tırşitli olan masa için ulu kontrol etmeli. Yani için neyseniz artık masal olan su o birincisine tuğken hariz ediliyor. O da var Türkmenistan'a var. İkinci denem yankı hakikaten teşekkür olunmasa zeytinleri yokurik kalıyor.
Doğru. Şimdi Nur Muhammed ağa eğer şu hocalıklarda olunlayan kiçin asoslara hem salgı salınsa bir yurtta öndürülen o hocalık önümlerinin köpülmeğine ya da adalmeğine tesir yetirip bilir mi? Ya maskalıların bir maskalı bücretine tesir yetirip bilir mi? Sebebi kevri yağdaylarda işsizlik neticesinde adamların şu hocalığından, melleğinden alayan önümleri, mağarlarından alayan önümleri bilen zordan güzere anaylayanlığı aydılıyor. Eğer devlet doğrudan hem şu nasoslara, şahsı hocalıklarda akı nasoslara hem salgı salsa bu maskalılara ne ahil tesir yetirir?
Onu tesir yetirir. Yani sen neyseniz o ömüm köp hocalıklar şu yerden peydalanıp öz esinlerinden tezalanıp maşallar netliyeler, öyle netliyeler. Enni önkü edilen, çıktı edilen üstünü. Yine de şu su nasoslarını sağlıksanmışsa, o kosmosa diyen orada. Ben başta içmeyeli, şu yine öz halkına diyen etsek olup etkiyen hareket, Türkmenistan'ın birinci hareket değil. O hem işe edilen hareketler. Derci Muhammed Kulaklardan hep fikir etken kevr. Yani için neyimiz, neyse şu halkını diyen yetirebilse, neyse halkı ağır yazda et alsa, son çoğu özleri o devinyen yalı oluyor. Yani için neyimiz, gittikçe yine salgıt olup dur. İndi şu nasıl olsa da salgıt salınsa doğrudanım. Hocalıkçılara ulu diyen olurdu.
Hormatly dinleyijiler, siz Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler boýunça sizden ähil pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň telefon ediň. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz Saýmerdan Ulumrady. Saýmerdan Ulumrady orada aýynyň ýarynyň gowragy geçdi. Şoňlan birlikde de orada aýna musulmanlar umuman dost soňluk kadalaryna, ilalaş kadalaryna eýermeli, parahatçylyga eýermeli, bir-birine hormat goýmaly, emma Awganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramallaşmasa goglaşmaýanlygy hakynda habarlar gelip goýşy. Eýdim, Awganistanyň parahatçylyk ýagdaýlaryna ähli türkmenleriň ýaşaýan ýerler bilen baglykda gurrun görseňiz.
Bu Awganistanyň hökümeti açyklary togtatmak boýunça teklif etti talibanlara, emma talibanlara onu kabul etmedi. Orada aynı karamazdan uruşu devam ettirecektiğini aittiler. Demirgazık Oğuzhanistan'da da şu kopsuzluk şeritleri yaramadılığında kalıyor. Demirgazık Oğuzhanistan'ın Nâçe velayetlerinde uruş devam etti. Bunun da her etrafında uruş var. Demirgazık Oğuzhanistan'ın Türkmenleri yaşayan ovalarda da uruşlar var. Şu Türkmen ovalarında cengçiler hareket etti. Köplenç Türkmen ovalarında yerleştiler. Türkmen ovalarında yağdaylar qowu däl.
Indi siz habarlaşýanmy, anyk habarlaryňyz barmy? Şu türkmenler näme diýerler, öýe ýagdaýlar hakynda näme gurrun berýärler? Esasan nähil kynçylyk çekýärler, Taliban olara nähil tutmedi.
O Talibanlar uşur zekat diýip halkdan jemläp alýa, ondan soň nan çörek azyk iými hem şu halkyň üstüne ýükleýä Talibanlar. Halkın aydışına göre.
Yani öyle azı karacatlarını halkın üstüne yüklüyor da söyleyeyim mi?
Ağa azı karacatlarını halkın üstüne yüklüyor. Son bayağı 20-30 yaraklı olup barıp, bunda bir adım kızı barıp, mihman olup, yiyip, içip, şol, son azı karacatlarına yükleyip, şöyle edip, halktan alıyor azı karacatlarını. Hem onun üstüne, uşur zekat diyeyim, halktan pul topla alıyor.
Şimdi Sayın Erdoğan Kulu, dinarlar ne mi diye, buna musulmançılık deyip olur mu? Bu musulmançılığa sığıyan zat mı?
Dindarlar hiç tatlı bilen yok, hiç bir ahun bu arada gurun edip bilen yok korkusundan. Hatta halk hamsol beryan pulunu usur dekat beryaz hemen şu azık imit vermeye mecbur deyip aydı bilen yok. Şu Talibanların kontrolünde yaşayan halk.
Onu Taliban umman dini kadaları eğirmeye de güyücü yarağa dayanıyor da şeyle mi? Onun kanun kadası güyüç de şeyle olup çıkıyor.
Hava şeyle şu kanun kadası güyüç. Dine güyüç olanıp vurmak, öldürmek, atmak, çatmak son yana koltuğur.
Sayın Merdanoğlu'nun önkü havarlardan meyalim olşayarı Türkmenlerin iktisadi yağdayları. Gün gülüren dolamaklar bundan önkü hem yengil olmağını ağır olup dinli. Bu tarvanın bir ediyen sütemleri Türkmenlerin yağdayını kaz hem ağırlaştırayan olmalı. Şimdi şu yağdayda Türkmenler nehil çıkalığı tap bilirler. Nerede nur kömök alıp bilirler. Şu arada nehil fikirler ediliyor. Oğan Türkmenleri bu arada neyin fikir ediyorlar?
Hova deysin yağlı oğan Türkmenleri Sadi yağdayı uvalım kudaldı, onun üstüne şu talibanlar gelenden sonra salgıt alıp dağdalıp az iktisadi yağdayı aramadılaştı. Türkmenleri hal dokap, maskala dolanları yardılar, halihin bazaran pese kaçtı hadir, halikan alınan yok. Onu Türkmenler haysi yerden bir kömek bulur diyen umidam yok Türkmenlerin.
Sayın Merdanoğlu, eğitim Türkmenler şu yağdayda birbirlerini kollayarlar mı? Mümkünçülü olan Türkmenler, yani eli yukı has, ağır yağdaydaki Türkmenlere birbirine kolluğu veriyor mu? Kömek kolunu da diyor mu? Şeyle yağdaylar var mı?
Ama barlı adamlar şul, orada aynı zekat, hayrat deyipten şul yoktur adamlara beriyor. Mesela şul uruştan kaçıp gelen bosullar var. Şul Türkmen barlı adamları, bayları şullara kömek ettiyor. Ondan sonra şul Türkiye'ye gelip Türkmen yaşayan yerlere kömek ettiği Türkiye'den bazı alkem kömek buluyor.
Hormatly dinleyijiler, kabulla kabarçymyz Saýyn Merdan Ulum Rady bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Şonuň bilen Hepdeniň jeminiň nowatda aksany geçirip gutaryar. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.